السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
O ju që besuat, juve ju është bërë obliguar agjërime, ashtu si që ishin obliguar atyre që ishin para jush, në mënyrë që ju të keni drujtje ndaj Zotit. Alhamdulillah që ne gjatë jetës son, edhe një herë, kemi mundësi të kalojmë përmes muajit Ramazanit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha: "Nëse njerëzit do ta dinin rëndësinë e Ramazanit, atëherë umeti im do të pëlqente që i gjithë viti të ishte Ramazan." Një njeri e pyeti: "O i dërguari Allahut, cila është rëndësia e Ramazanit?" Ai tha: "Pa dyshim, gjeneti përgatitet që nga fillimi deri në fund viti, pikrish për Ramazanin." Dhe po ashtu, në një hadith tjetër, që rëfehet nga Hazret Abu Huraira radiallahu anhu, a i thot se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, se a i që agjëroi agjërimet e Ramazanit në gjendje besimi dhe duke bërë llogaritje të vetvetes, ati i janë falur të gjitha mëkatet. Nëse do të dinit se cilat janë rëndësit e Ramazanit, do të dëshironi që i gjithë viti të jetë Ramazani. Kështu që rëndësia dhe bekimi i Ramazanit nuk varet nga ditët apo nga mos ushqerja në një kohë caktuar. Zoti i Madhrisht nuk e përgatit xhenetin vetëm për këtë gjë gjatë gjithë vitit. Hadithi tjetër e sqaron që agjërimi në gjendje besimi, pra të agjërosh në gjendje besimi duke kërkuar llogari të vetvetes Dhe nëse kalon në këtë gjendje netet edhe ditet e Ramazanit, atëherë do të arrish gradën e të pëlqyerit. Edhe kur e arrin këtë, atëherë të falen mëkatet e mëparshme. Në këtë gjendje njeriu reflekton, shikon mangësitë e tij, shikon veprat e tij, shikon përqendrohet në përmbushjen e detyrimeve që ka ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve, dhe mundohet të sjellë veprat në përputhje me porositë e Zotit, atëherë i falen edhe mëkatet. Dhe ky është pikërisht edhe qëllimi i agjërimeve të muajit Ramazanit që përmendet në Kur'anin famlart, në ajetin që kam recituar, që juve juan obliguar agjërimet për arsye juve ju vjen muaj Ramazani gjithë vit për arsye që ju të keni droje ndaj Zotit. E takva, pra droja, është që të bëni çdo punë sipas pëlqimit të Zotit. Atëherë pra do të përfitoni agjërim nga agjërimet tuaja dhe do të mbroheni nga sulmet e djallit. Kur do të arrini takvan me sinqeritet të plot dhe agjëroni, atëherë do të mbroheni nga Zoti. Dhe kur njeriu hyn në mbrojtjen e Zotit, atëherë ai mund të ruhet nga djalli. Përndryshe, djalli ka bërë sfidë të hapur që kushdo që lëkundet, ai është në pritje ta zërë atë në kthetrat e tij më një herë. Kështu që përparimi në besim dhe vetë kontrolli janë ato të cilët e bëjnë njeriu të hyjë në mbrojtjen e Zotit. Edhe kjo e fundit vjen kur ai, pra njeriu, ndjek rrugën e takvas. Cila është gjendja e takvas, e cili është standardi i saj, edhe si mund të arrihet takva në lidhje me këtë? Kush mund të na tregonte më së miri se sa ai i cili është i përsaktuar vetë nga Zoti i Madhërisht për këtë punë? Dhe ai është shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë, pra imami i kohës. Ai mund të na tregojë më së miri. Sepse Zoti i Madhërisht atë e ka dërguar për këtë punë, ai që rivendosi edhe një herë besimin në tokë për të krijuar takva në zemrat e njerëzve. Kështu që ne shikojmë që literatura e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, fjalimet e tij në përtakime të ndryshme, thënjet e tij në japin udhëzime nga kënde të ndryshme për këtë temë. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se, pra në hadith thuhet që ai që agjeron në gjendje besimi duke bërë vetë kontroll, atij i falen mëkatet. Kjo nuk është diçka e vogël. Hazrat Mesihu premtuar alaihi salatu wasalam na tregoi që gjendja e besimit nuk mund të arrihet derisa njeriu nuk e njeh Zotin e Madhërisht. Ai tha, rruga më e vështirë që ne duhet ta kalojmë është pikërisht njohja e Zotit. Që ta njohim Zotin, nëse njohja jonë e Zotit, ndaj Zotit është e dobët, e mjegullt, besimi ynë kurse si nuk mund të shkëlqej. E si mund të njohim Zotin? Njohja e Zotit arrihet kur atributi i Zotit Rahim shfaqet në jetën e njeriut. Kur njeriu do të ketë një lidhje të tillë me Zotin, sa që ai të përjetojë atributin Rahim, bekues dhe mrekullibërës në gjatë jetës së tij. Dhe këto përvoja realizohen atëherë kur do të kemi do të adhurojmë sinqerisht me Zotin e Madhrishëm. Me siprim të lesratu selam thot që kur atributi Rahim edhe bekues edhe mrekullibërës vjen në përvojën e njeriut, edhe pikrisht atëherë njeriu fiton një largim nga epshet e nefsit, sepse dëshirat e nefsit lindin kur besimi është nuk është i përsosur. Me siprim të lesratu selam thot që lehtësirat e kësaj bote, pasuritë e saj, janë shumë të dashura për njeriu. Dhe nuk janë kaq të dashura bekimet e botës tjetër për të. Për të thënë njeriu thotë që unë e dua botën tjetër, por po të ishte kështu, ai për t'i arritur pra bekimet e botës tjetër, do të përpiqe të paktën aq sa përpiqet për të arritur pasuritë e kësaj bote, madje do të përpiqe edhe më shumë. Prandaj është e qartë që ai nuk ka besim të plot në premtimet e Zotit dhe në bekimet e ti. Dhe këtë duhet të analizojmë edhe ne në jetën tonë. Pas këti sqarimi, ne mund të kuptojmë shumë mirë që besimi nuk është diçka e vogël. Është një synim shumë i madhë që në është dhe neve. Nuk mjafton vetëm agjërimi për 30 ditë, edhe as nuk bëhet përgatitjet vetëm sa për kaq. Rëndësia e Ramazanit rritet atëherë kur ne përpjekjet tona fal stërvitjes këtij muaji ti qojmë ti shtrim për gjatë gjithë vitit. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam në dy fjalë na paraqiti gjithë skicën e jetës sonë. Nuk është mjaftueshme që të themi me gojë që ne po agjërojmë në gjendje besimi, edhe vetëm pas kësaj deklarate nuk falen mëkatet tona. Por profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që këto agjërime duhet të bëni duke bërë një kontroll të vetvetes. Edhe kjo do të thotë që ne ta analizojmë besimin mbi në bazë të këtij kriteri. Se sa shumë e kemi përsosur besimin, sa shumë i kemi zbatuar porositë e tij. Gjendja e besimit dhe si mund ta rregullojmë atë në lidhje me këtë. Hazret Mesiu premtuale sallallahu alaihi wasallam në një vend thotë që e vërteta është se besimi në Zot ka dy lloje. Njëri është ai besim që mbetet vetëm në gojë dhe ndikimi i tij nuk pasqyrohet në vepra. Dhe një tjetër besim është në Zot, është ai që shoqërohet me dëshmitë, me vepra. Derisa nuk krijohet ky besim i dytë, nuk mund të them që për një njëri që ai të besojë në Zot, unë nuk e kuptoj që një njëri që beson edhe në Zot, pastaj të bëjë edhe mëkat. Një pjesë e madhe e njerëzve i përkasin kategorisë së parë të besimit. Unë e di që Mesihu Perëndimi Islam thotë, unë e di që ata pohojnë se besojmë në Zot, por shoh që pas kësaj deklarate, ata janë të përfshirë dhe vijojnë të jenë përfshirë në ligësitë e kësaj bote. Cila është arsyeja që ata nuk e arrin dot thelbin e besimit, pavarësisht se betohen për të? Shikoni, njeriu, edhe sikur të shikojë një njeri të rëndomt, përpara në sytë të tij nuk mund t'i vjedh ndonjë gjë atij. Si mundet atëherë që ai, edhe pse beson në Zot, edhe deklaron për këtë, ai prapë se prapë shkel porositë e tij? Prandaj, unë besoj që shumica e njerëzve që thonë se ne besojmë në Zot, dikush thotë se ne besojmë në përmeshër, dikush e quan God, dikush jep një emër tjetër Zotit. Por derisa ne shohim që në praktikisht ata nuk e pasqyrojnë besimin në veprat e tyre, do të thotë se deklarata e tyre është bosh. Mesihu Perëndimi Islam vijon që është në natyrën e njeriu që një gjë që ai beson me bindje, ai ruhet nga dëmet e tij, dëmet e saj. Shikoni, sankja është një helm, edhe njeriu është i vetëdijshëm që nuk mund të konsumojë qoftë një gram të atij helmi, sepse ai është i bindur për këtë. Edhe për këtë arsye nuk do ta prek atë. Nga ana tjetër, ai gjithashtu deklaron se Zoti i Madhërisëm ka porositur për veprat e mira dhe të ka ndaluar nga veprat e këqija, por ai prapë se prapë përfshihet në veprat e këqija. Kështu që ai nuk e ka besimin e helmit tek kjo e dyta. Është vetëm një vetmashtrim i nefsit që ai e quan besim. Kështu që njeriu e mashtron veten ose mashtrohet nga vetvetja që ai beson në Zot. Prandaj puna e tij e parë është që ai ta rregulloj besimin në Zot dhe ta provoj atë përmes veprave të tij që asnjë vepër të mos bëj që është kundër pëlqimit dhe madhështisë së Zotit të Madhërisëm. Kjo është mënyra se si mund të bëjë një besimtar analizën e vet gjatë muajit Ramazanit, sidomos kur kemi një atmosferë dhe duke parë të tjerët nxitemi për të bërë vepra të mira. Në këtë atmosferë të kushtojmë vëmendje adhurimit dhe veprave të mira, duke u përulur përpara ti, duhet i kërkojmë falje Zotit për mëkatet tona të mëparshme dhe këtë Ramazan të bëjmë edhe pjesë të jetës sonë në të ardhmen. Dhe portat e xhenetit që u hapën gjatë këtij muaji, të përpiqemi që këto porta të mbeten të hapura edhe në pjesën tjetër të vitit. Nëse dëshirojmë të shfrytëzojmë Ramazanin, atëherë me shumë përulësi duhet përulemi përpara Zotit. Dhe qëllimi i agjërimit që Zoti i Madhërisëm ka vënë përpara nesh, që është takva, pra të arrim takvan, ne duhet përpiqemi të arrim edhe atë nivelet e takvas. Si duhet të përparojmë në takva në lidhje me këtë Hazret Mesiu premtu alayhi salatu selam, Në ka treguar mënyra të ndryshme. Doja t'ju tregoja disa citate nga fjalimet e librat e tij. Besimi i njeriut mund të përparoj vetëm atëherë kur përparon takva, takva do të thot droje në ndaj Zotit. Si që kam thënë edhe më përpara, që kur i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që gjatë Ramazanit në gjendje besimi dhe me një vetë llogaritje nëse kalon Ramazanin, dhe fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam do të thotë që të përparosh në takva, të kthesh gjendjen tënde në përputhje me pëlqimin e Zotit. Nëse do ta kalosh në këtë mënyrë Ramazanin, atëherë takva do të mbetet pjesë pandashme e jetës njeriu. Në këtë mënyrë njeriu nuk e përmirëson, njeriu përmirëson vetëm veten e tij, jo vetëm gjatë Ramazanit, por gjatë gjithë jetës së tij. Duke na tërhequr vëmendjen te kjo pikë, Hazrat Mesih Premtuar Islam thotë që qëllimi kryesor i Kuranit dhe i mësimeve të Islamit është takva, por pikrisht këtë sot nuk e shohim. Njerëzit agjërojnë, falin namazet, por janë të zbrazët nga takva, dhe për këtë arsye po këto namaze dhe agjërime po i bëjnë mëkatar. Në emër të Islamit sot shohim po përhapet terrorizmi, dhuna, vritën njerëzit të pafajshëm. E gjithë kjo ndodh sepse nuk ka takva. Jo më larë se dy dit, çdo dit ndodh, por jo më larë se dy dit në Afganistan muslimanët janë vrarë afërsisht 100 veta në mënyrë shumë barbare. A do t'u bëj në një dobi Ramazani tyre? A vallë, a përfitojnë edhe këta njerëz nga Ramazani? Pa tjetër që jo, sepse këta popunojnë kunder porosive të Zotit të Madhërishëm. Janë larguar nga porosit e ti dhe rjedhimisht janë larguar edhe nga takva. Dhe pikrisht në mu si pas mësimit të Kuranit, Mesih Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam kishte thënë që pa takva edhe namazet janë të padobishme, madje bëhen çelësi i xhehenemit. Prandaj njerëzit e tillë çfarë mund të përfitojnë nga Ramazani kur janë të zbrazët nga takva, të cilët bëjnë dhunë në emër të Allahut, në emër të profetit të tij? Kurse si nuk mund të përfitojnë ata nga Ramazani, madje ata do të ndëshkohen nga Zoti në një kohë të tillë kur dhuna dhe barbariteti dëgjojmë gjithande ngjarje të tilla. Ne ahmedianët duhet i kërkojmë falje Zotit më shumë se përpara dhe duhet ta lavdërojmë atë që ai Në ka shkëputur nga njerëzit e tillë dhe na bëri të pranojmë Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe si rëdhoi, ne duhet të kemi sy veprave tona, ndaj veprave tona dhe ndaj si të forcojmë besimin ton. Pra, për këtë ne duhet ta falenderojmë shumë Zotin e Madhërisëm që Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam na ka treguar ato rrugë që janë rrugët që të na çojnë drejt Zotit. Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam thotë: "Rrënja e besimit është takva dhe pastërtia." Pra, besimi fillon nga takva, thot Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam, dhe po me takva ai vaditet dhe kërkesat vetjake të nefsit mbyten përmes takvas. Me siprin të lësillat islam ka të reguar shumë qartë që pa takva nuk mund të ketë besim, dhe ma dje tha që takva jo vetëm që është rënje e besimit, por është edhe ushqimi i ti. Nëse do ketë takva, atëherë vepra do t'jenë të pastra dhe do t'jenë si pas pëlqimit të Zotit. Vetëm atëherë do të përparoj njëriju pra në besim. Kjo gjithashtu ka sqaruar që edhe frutet e Ramazanit janë të kushtuzuara me takva. Nëse do të rritet takva, do të rritet edhe besimi. Sepse do të kemi në vëmendje ndaj vetë kontrollit. Kur ne do të bëjmë një vetë kontroll, atëherë do të arrim të t'i frenojmë kërkesat vetjake, pra tundimet vetjake, dhe si që thash, që pikrisht pasi i mbysim tundimet vetjake, ne mund t'i afrohemi Zotit. Duke treguar më shumë realitetin e takvas, Hazreti Mesihu Premtueli Sallallahu Alaihi Wasallam thot, takvaja e vërtet është takvaja e vërtet e cila e lan njeriun, e pastron njeriun dhe për të cilën vijnë profetet, është zhdukur nga bota. Pa kush mund të jetë ai që përmbush ajetin qad aflaha man zakkaha, pra fitoi ai që e pastroi veten. Nëse njeriu do të jetë me takva, engjët i japin dorë atij njeriu. Njerëzit nuk e vlerësojnë takvan, përndryshe ata të gjitha kënaqësitë do t'i gjenin përmes rrugëve të lejuara. Pra Mesihu Premtueli Islam thotë që nëse njerëzit do të kishin vlerë, do të vlerësonin takvan, atëherë Zoti do t'u jepte të gjitha kënaqësitë përmes rrugëve të drejta. Thotë vjedh që të ketë para, por nëse ai duron, Zoti ka fuqi të plot t'i jap nga rruga tjetër, nga rruga e lejuar. Po ashtu një kurvar bën kurvëri, por nëse ai duron, Zoti ka mundësi që t'i jap, që t'i hap një rrugë që atij t'i plotësojnë dëshirat. Mesihu Premtueli Islam vjen në hadith, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë se asnjë vjedhës nuk vjedh, por në gjendje kur ai nuk është besimtar, dhe po ashtu asnjë kurvar nuk bën kurvëri, por në gjendje kur ai nuk është besimtar. Pra do të thot që kur njeriu bën mëkat, do të thot se ai largohet nga besimi. Thot Mesihu Premtueli Islam vjen që kur një luan qëndron shipe mbi kokë ndaj një dele, ajo nuk mund t'i kujto, nuk mund t'i shkojë mendja që të ha bar. Atëherë besimtari le të ketë besim të paktën se sa delja ka në luan. Në të njëjtën mënyrë, edhe besimtari nëse do të ketë frikë ndaj Zotit, nuk mundet që ai të mëkatojë. Qëllimi kryesor është takva. Ai që e gjen takvan do të gjejë gjithçka. Pa të nuk mundet që njeriu të shpëtojë nga mëkatet e mëdha e të vogla. Hazrat Mesihu Premtueli Islam vijon. Ligjet e shteteve që janë krijuar nga njeriu nuk mund të ruajnë njeriu nga mëkatet, sepse autoritarët nuk i qëndrojnë gjatë gjithë kohës. Dhe njeriu kur veten e ndjen vetëm edhe vën mëkat, atëherë ai është ateist. Pra ai në atë kohë nuk e mendon se Zoti e shikon atë, dhe nuk e ndjen se Zoti qëndron me të. Po të mendonte se ai është me Zotin, ai kur nuk do të mëkatonte. Ndërsa takva është ajo që rregullon gjithçka. Çdo gjë varet nga takva. Prandaj Kurani famlart e nisi Kuranin me takva. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gjithashtu do të thot takwa. Dhe do të thot që njeriu i Zotit, edhe pse e adhuron Zotin dhe kaq shumë takwa ka, sa që ai prapse prap atë adhurim. Nuk e quan meritën e vet, por i kërkon ndihmë Zotit. Dhe i thot Zotit që o Zot, unë të adhuroj ty. Por kjo nuk është merita ime. Edhe për këtë arsye, ty të kërkojë ndihmë. Pavarësisht se është robi ai që vepron. Edhe pra ai thot iyyaka nasta'in, ty të kërkojë ndihmë. Me një fjalë ai pohon që edhe adhurimi po bëhet me ndihmën e Zotit. Edhe pos mos e kishte ndihmën e Zotit, ai nuk mund ta bënte as këtë. Edhe për këtë arsye ai i kërkon ndihmë edhe për të ardhmen, që edhe në të ardhmen ai të vijojë të adhurojë Zotin siç duhet. Ky është standardi i takvas që Kurani e mëson që në fillim. Marim surën tjetër vijuese. Edhe atje fillon me Hudallil Muttaqin, që ky libër është udhëzim për ata që kanë takva. Kështu që namazi, zekati dhe agjërimet, të gjitha këto pranohen vetëm atëherë kur njeriu ka takva. Kështu që takva, pra druajtje ndaj Zotit, do të ketë atëherë agjërimet do të pranohen. Nëse nuk ka takva, atëherë edhe këto gjëra nuk janë të pranueshme. Mesiu premtul Islam thot që kur i përsoset takva njeriut, atëherë Zoti i largon të gjitha të ndimet e nefsit, të gjitha ato të ndime që i nxisin për mëkat. Mesihu Perëndimi Islam vion, nëse ai ka nevojë për grua, Zoti i jep grua. Nëse ai ka nevojë për ilaç, Zoti ia siguron ilaç. Çfarëdo që të ketë nevojë, Zoti i jep nga rrugë, nga mënyra që robi as nuk imagjinon dot. Në një Mesihu Perëndimi Islam thotë që në një ajet tjetër të Kuranit famullart, Zoti thotë që innal ladhina qalu rabbana Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla të khafu, vela të hzenu. Thot, edhe kjo ajet të regon që flet për njerëzit që kanë takva. Ata që thanë se Zotë ju është Allahu, dhe pastaj u të reguën të qëndrueshëm, që Zotë është rabbi i tyre, Allahu është Zotë i tyre, mi njerëzit e tilë zbresin engjët, dhe ata u thonë, mos kini frik, as mos u pikulloni për vepra që keni bërë në të kaluarën, sepse ju tashmë keni fituar takva. Mesihu premtul Islam thot që edhe ky ajet pra flet për njerëzit me takva. Kur thot Zoti që ata u qëndruan, ata u tregun të qëndrueshëm, do të thot ata u përballen me tronditje të forta, me stuhi të papara, por besën që ja kishin dhënë Allahut nuk e shkelën. Dhe ajo besë ishte besa e qëndrueshmërisë. Pra nuk ishte besë që kur të vijë Ramazani do të agjërojmë edhe do të falim namazet, sepse do na hapen dyert e xhenetit dhe më pas do të kthehemi në të jetën tonë të mëparshme. Nuk ndodh kështu. Mesihu premtul Islam thotë se njerëzit kur sipas këtij ajeti do tregohen të tillë, atëherë engjëjt zbresin te ta. Dhe ata do të thonë që mos kini frikë dhe mos kini pikëllim nga e kaluara, Zoti është miku juaj. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe u japin lajm të gëzueshëm, lajmin e mirë për xhenetin. Thot për të cilin ju do ta gëzoni. Mesihu Perëndimi Islam thotë se këtu bëhet fjalë për xhenetin e kësaj bote. Nuk flitet vetëm për xhenetin e botës tjetër. Siç Kurani famlart thotë që waliman khafa maqama rabbih jannatan, që ai që i friksohet Zotit siç duhet, ai do të ketë dy xhenete. Pastaj më tutje engjët u thonë, ne jemi miq tuaj edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Kështu që Zoti i fal mëkatet. Atëherë kur njeriu tregohet i qëndrueshëm në veprat e mira dhe jo vetëm që u falë mëkatet, por u jep edhe begatit dhe bekimet e kësaj bote dhe u jep lajmin e mirë që edhe në ahiretin do tjetë miku i tyre. Sa fatlum janë ata mes nesh, të cilët marin vendimin për gjithë jetën gjatë këti Ramazani, që do të ndryshojnë vetën e tyre dhe do të kalojnë jetën si pas porosive të Zotit edhe jashtë Ramazanit. Për takvan dhe qëndrueshmërinë, Hazret Mesiu Premtu Alayhi Salatu Wassalam tutje thot, fillimisht kur njeriu bëhet musliman i sinqert, ai duhet të duroj. Edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam u përballën me kohra që u detyruan të kalonin jetën, mbijetonin me gjethe, nuk gjenin një copë buke. Asnjë njeri nuk mund t'i bëj mirësi njeriut derisa Zoti nuk i bën mirësi. Kur njeriu fiton takva, atëherë Zoti i hap të gjitha dyert. Men yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kështu që kini besim të plot në Zot. Mesihu ibn Islam thot, kini besim të sinqert në Zot. Kuptimi i këtij ajeti është që ai që ka takva, ai që e ka drojë Zotin, Zoti i madhrishëm i hap në një rrugë zgjidhje, pra një rrugë zgjidhje, dhe ati i sjell risk furnizim nga mënyra që ai nuk i imagjinon dot. Mesiu premtu Islam thot që kini besim të sinqert në Zot, edhe pikrisht ai do t'ju asil të gjitha bekimet. Të gjitha bekimet që kanë marrë profetet i kanë marrë për shkak të qëndrueshmërisë. Vetëm namazet e thata dhe agjrimet e thata asnjë gjë nuk bëjnë. Duhet qëndrueshmëri. Atëherë njeriu gjen gjithçka. Andaj, Allahu i madhrishëm dëshiron që të na bëj njerëz me takva në mënyrë që ne të përfitojmë nga bekimet e tij të pafundme, dhe sidomos në Ramazan, ai u hap dyert e bekimeve të tij njerëzve që kanë takva. Që të keni takva nuk është i mjaftueshme që vetëm të hiqni dorë nga mëkatet, por ju duhet edhe të bëni mirësi. Duke treguar këtë temë, Hazret Mesiu premtu Alayhi Salatu Wassalam thot që për të bërë njëri me takva është nevojshme që pasi të lini liksi kryesore, si që është vjedhja, zinaja, vrasja, rëmbimi, të gjitha këto, të pajiseni me virtyte. Pra duke pasi të hiqni liksit kryesore, duhet i zvendësoni ato me virtyte. Mesiu premtu Alayhi Salam thot që pastaj të silleni butësisht me njerëzit dhe me dhemshuri, dhe të keni besnikëri të plot ndaj Zotit, edhe të kërkoni shërbime që ju qojnë në gradën e lavdimit nga Zoti. Atëherë arrini standardet e takvas. Atëherë kur ju do të bëni mirësi me të tjerët pa asnjë interes. Pra, edhe detyrimet ndaj Zotit, edhe detyrimet ndaj njerëzve ti përkasin një grade që duhet të jetë e lartë dhe e lavdishme. Atëherë njeriu do të ketë takva. Kur njeriu do të mbledh të gjitha këto gjërat, atëherë ai do të quhet njeri me takva. Kështu që Mesihu ibn Islam thotë se nëse një njeri ka një copë të veçantë të mirësisë, edhe jo të gjitha, ai nuk quhet njëri me takva. Edhe pikrisht për një njëri që i ka të gjitha këto gjëra, për të thuhet la khaufun alehim wa lahum yahzanun, që ai dhe njerëzit e tillë nuk kanë as frikë dhe as pikëllim. Çfarë do më tepër njeriu përveç se kaq, sepse pikrisht për njerëzit e tillë Zoti gjithashtu thotë që wa huwa yatawalla salihin, që Zoti bëhet miku i atij njeriu. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që Allahu bëhet syte e atij njeriu që me cilët ai shikon, duart e tij me cilët ai punon, këmbët e tij me cilat ai ecën. Në një hadith tjetër thotë Zoti kur një njeri armiqësohet me njeriun e Zotit, Zoti i thot armikut që bëhu gati që të luftosh me mua. Ndërsa në një hadith tjetër profeti sallallahu alejhi dhe sellem thot që Zoti sillet si një luanesh që shikon që po i rëmbehet i vogli, dhe Zoti sulmon armikun e robit të vet. Mesihun tul Islam thot që takvaja është shumë e rëndësishme. Sot fusha e takvas është bosh, prandaj është detyra juaj që ju të hidheni në këtë fush. Dhe shpata është ndaluar sot, por takva është pikrisht ajo që duhet vepruar. Ata që pinë alkol në vendet që pinë alkol, ata nuk kanë asnjë lidhje me takvan. Ata po luftojnë me mirësinë. Ata po luftojnë kundër mirësisë. Kështu që lutem që xhamatit Zoti i dhënë njerëz të tillë, të cilët luftojnë kundër së keqes dhe të përparojnë në fushën e takvas. Kjo është suksesi më i madh. Nuk ka sukses më të madh se sa ky. Shikoni, Mesihu ibn Islam thotë, shikoni fetë e tjera sot në botë. Takvaja është e zbrazët dhe madhështia e kësaj bote është cilësuar si Zot. Takvaja e vërtet është fshehur. Ndërsa Zoti sot dëshiron që ai të njihet dhe njerëzit ta njohin atë përmes takvas. Ata që e kanë bërë botën Zot, ata nuk mund të jenë mbështetës tek Zoti. Mesihu ibn Islam thotë që ata njerëz që dëshirojnë të bëjnë thjesht bejt edhe pastaj kujtojnë që do të shpëtojnë nga ndëshkimi i Zotit, e mashtrojnë veten e tyre. Shikoni të, mjeku, nëse mjeku kur jep sëmurit ilaç në një sasi të caktuar dhe i sëmuri nëse nuk e konsumon ilaçin atë sasi, nuk shpresohet që ai do të shërohet tërësisht. E njëta gjë është edhe me takvan. Zoti i madhrishëm i mëshiron njerëzit që kthehen tek ai. Edhe po të mos ishte kjo, bota do të kishte errësirë të plot. Andaj njeriu kur fiton takva, atëherë Zoti vendos një dallim mes tij edhe atyre njerëzve që nuk kanë takva. Ndaj antarët e xhamatit duhet të kenë frikë që ashtu si Zoti thotë që ai do t'i shpëtojë njerëzit që kanë takva, edhe ata duhet të arrijnë atë gradë. Sepse takvaja është rëndësishme, sot takva është e zbrazët. Kështu që ky Ramazan që erdhi në jetën tonë dhe thënia e Zotit që Ramazani vjen që ne të përparojmë në takva, dhe thënjet e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam që ai e ka vendosur këtë xhamat pikrisht që njerëzit ta kenë takva, këto të gjitha këto gjëra na ngarkojnë shumë me përgjegjësi. Ne duhet të bëjmë analizën tonë vazhdimisht, dhe Zoti i madhrishëm këto ditë i ka quajtur të bekuara që ne gjatë këtyre ditëve të arrijmë të krijojmë ndryshime të tilla, të ngrejmë standardin e takvas son kaq lart sa që ne të edhe jashtë Ramazanit edhe pas Ramazanit të vijojmë të mbartin vlerat e ti. Allahu na mundsof që të realizojmë këtë përgjegjësi. Pas namazit do të udhëheqë një gjenazë e gaib, e cila është Haxha Ahmed Hussein sahibi derveshit nga Kadiani, i cili ishte i biri i Muhammed Hussein sahibit, që dhe ai ndroi jetë më 31 maj 2017 në moshën 92 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi në 1926 në Kadian, pra afër në një fshat afër Kadianit. Gjyshi i tij nga nëna dhe dy vëllezërit e gjyshit ishin sahabët e Hazret Mesiut premtu alayhi salatu wasalam. Familja e tij ka kaluar në varfëri ekstreme, pra e të ndjerit. Kur ishte në moshën 9 vjeçare ai erdhi me gjithë fisin e tij në Kadian dhe për shkak të varfërisë nuk arriti të shkollohej, edhe pse kishte shumë dëshirë. Pastaj me përpjekjet e veta arriti të mësonte Kur'anin dhe qëndronte në takimet e kalifit të dytë, edhe mësonte dije në seancat pyetje përgjigje. Kur India dhe Pakistani undan ju përgjigj thirrjes së kalifit të dytë duke qëndruar në Kadian, erdhi një kohë kur xhamati nuk kishte asnjë, pra nuk kishte mjete aqsa ti shërbente ose ti jepte diçka dërveshve që kishin mbetur në Kadian. Dhe atëherë u kishte bërë thirrje këtyre, pikërisht këtyre njerëzve, që të dilnin edhe të bënin në një punë edhe të sillin, të fitonin diçka. Kështu që ky ndjeri kishte një profesion edhe udhtoi në jug të Indis, edhe nga 1953 deri në 62 punoi në jug të Indis edhe pastaj u kthye në Kadian për të shërbyer edhe një herë xhamatit. Në 89 ai doli në pension. Në përveç shërbimeve në xhamat, ai ka pasur edhe një dyqan të vogël pranë xhamis Mubarak, ishte robaçepës, ishte jashtëzakonisht i përpik në namazet, i falte rregullisht edhe tahxhudin, ishte një njeri i thjesht, i heshtur, me shumë virtyte. Në 2005 kishte ardhur edhe në gjallë selana e Anglisë. Ai pa 4 kalifatet, pra nga kalifi 2 deri te kalifati 5. Gjithmonë fëmijëve u thoshte që të rinin, që tregonin besnikrin ndaj kalifatit. Martesën e parë ishte në fisin e tij, dhe kur xhamati porositi që gratë do të kalonin në Pakistan dhe vetëm disa burra do të qëndronin në Kadian, pra gjatë ndarjes Indisë dhe Pakistanit për shkak të trazirës. Dhe nga që prindërit e gruas së parë ishin jo median, ata e shkëputën edhe vajzën e tyre nga xhamati, kështu që nuk mbeti pastaj më ndonjë kontakt. Pastaj u martua për së dyti në Hyderabad në 1953. Nga ajo ai ka lën 4 djeme dhe falni 4 vajza dhe një djal. Një vajz e ti është bashortja e Nasir Ahmed Qamar sahibit, additional wakilu lishat e Londres. Dhe bashortja e Nasir Qamar sahibit shkruan që babai im kishte virtyte të shumta, ishte bënte shumë lutje, ishte shumë i thjesht, shumë besnik ndaj kalifatit. Dhe kur u martova dhe kur më martoi dhe më çoi dhe në shkova në Rabat Pakistanit, isha e pikulluar, por ai më tha që mos u pikullo sepse tani ti do kesh mundësi të dëgjosh hutbet e Hazurit në xhami, sepse në atë kohë kalifati ishte në Rabat Pakistanit. Edhe më porositi që të mundohesha të shkoja në xhami për të falur namazet. Ai ditët e fundit ka pasur edhe një tromboz edhe nuk mundi të shkonte në xhami, edhe u thoshte njerëzve që të luteshin që Zoti t'i jepte forcë në këmbët e tij që ai të shkonte në xhami dhe të forcëri të fillonte faljet e tij. Pavarësisht nga jeta e varfër, pra e vështirë, ai shkolloi fëmijët, vajzat edhe djalin. Djali i tij është sot drejtori i shkollës së xhamatit, shkollës së lartë të xhamatit në shkollës së mesme të xhamatit në Kadian. Allahu më ngrit nivelet në xhenet dhe i bë fëmijët pasardhësit e pasardhësve, pasardhësit e pasardhësve që të jenë të lidhur me Islamin e vërtet. Edhe sakrifica që ka bërë indjeri të bekojnë edhe pasardhësit dhe pasardhësit e pasardhësve nga sakrificat e ti.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.